Россия президенты Владимир Путин федераль хөкүмәткә һәм төбәк хакимиятләренә яңа коронавирус инфекциясе таралуга каршы тору буенча йөкләмәләр бирде. Әлеге яңалыкларны Владимир Путин федераль округларындагы тулы вәкаләтле вәкилләре белән видеоконференция режимында уздырган киңәшмәдә әйтте. Утырышта коронавирус инфекциясе таралуга каршы тору чаралары һәм төбәкләрдә социаль-икътисади хәлнең тотрыклылыгын тәэмин итү буенча күрелә торган чаралар тикшерелде. Хәзерге вакытта җирле, төбәк һәм федераль структураларның нәтиҗәле хезмәттәшлек итүе, эзлекле һәм киләчәкне уйлап эшләнүе принципиаль әһәмияткә ия. Кирәгеннән артык тыныч булырга кирәкми, ләкин бу вазгыятьтә тыныч, ышанычлы адымнар белән халыкның ышанычын арттыра торган итеп эш алып бару зарур. Шул исәптән кешеләргә даими һәм объектив мәгълүмат биреп тору кирәк. Бу төрле провокация имеш-мимешләргә иң яхшы җавап. Барлык дәрәҗәдәге хакимият вәкилләренә дә мөрәҗәгать итәм. Безнең гамәлләр нигезле һәм профессиональ булырга тиеш. Нәкъ менә шундый алымнар бел Нәкъ менә шундый алымнар безгә коронавирус инфекциясенең кискен таралуын тоткарларга мөмкинлек бирә, дип ассызыклады Владимир Путин. Ил җитәкчесе гражданнарның үз-үзеңне изоляцияләү режимын үтәргә һәм өлкәннәр турында аерым кайгыртучанлык күрсәтергә чакырды. Казанда исә Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов катнашында Татарстан коронавирус инфекциясе таралуга каршы көрәш буенча оператив штаб утырышы узды. Республика президенты Рөстәм Миңнеханов Татарстанда коронавирус инфекциясе таралуын кисәтү максатыннан үз-үзеңне изоляцияләү режимын кертте. Журналистлар сорауларына җавап биреп, штаб җитәкчесе Татарстан премьер-министры урынбасары, Татарстан санитар-эпидемияга каршы комиссия рәисе Ләйла Фазлыева шул хакта хәбәр итте. 2020 елның 30 мартыннан Татарстан Республикасында 65 яшьтән өлкәнрәк барлык гражданнар өчен үз-үзеңне изоляцияләү режимы кертелә. Кешенең гомере һәм сәламәтлегенә турыдан-туры куркыныч янаган очракта гына изоляция урынын калдырып китәргә мөмкин. Моннан тыш, әлеге режим Татарстан Республикасындагы барлык гражданнарга да кагыла, диде ул. Россия президенты Владимир Путин указы нигезендә үзлексез цикл учреждениеләре һәм предприятиеләре сәламәтлек саклау учреждениеләре, азык-төлек продуктлары сату оешмалары, даруханәләр һәм башка шундый тармак хезмәткәрләре үз-үзләрен изоляцияләү урыннарыннан китәргә мөмкин. Калганнар өчен аерым тәртип биреләчәк. Ләйлә Фазлыева әлеге режим Россия территориясендә санитар-эпидемиологик хәлне тотрыклыландырганчы гамәлдә булачак, дип өстәде. Татарстанда ялгыз яшәүче өлкән яшьтәге кешеләр өчен оештырылган кайнар элемтә үз эшен дәвам итә. Ул яңа типтагы COVID-19 коронавирус инфекциясен профилактикалау белән бәйле рәвештә халыкка социаль хезмәт күрсәтү буенча комплекслы үзәкләрендә булдырылган. Белгечләр 65 яшьтән өлкәнрәк татарстанлыларга азык-төлек һәм дару препаратлары белән тәэмин итүне оештыруда булыша. Үзәк хезмәткәрләре волонтерлар ярдәмендә 65 яшьтән өлкәннәргә өйләренә азык-төлек һәм дарулар китерә. Алар үзләре дә мөрәҗәгать булганда өйгә бара. Кирәк булганда эшкә күчмә мобиль бригада вәкилләре дә кушыла. Моннан тыш, өлкән яшьтәге кешеләр социаль ярдәм сорап 598-35-98 телефоны буенча мөрәҗәгать итә ала. Шулай ук Татарстанда Гомумроссия халык фронтының кайнар линиясе ачылды. 234-11 һәм Бердәм Россия бөтен Россия сәяси партиясенең Татарстан төбәк бүлегенең Бердәм кол үзәге 238-10-00. Кабатлап әйтәм. 238-10-00. Казан коды 8-843. Аграрийларның һәм фермерларның эше бер көнгә дә тукталып тормый. Алар барысы да хәзер республика кырларында, фермаларында һәм эшкәртү предприятиеләрендә эшлиләр һәм игълан ителгән ял көннәренә дә карамастан үз эшләрен дәвам итәчәкләр, дип аңлатты вазгыятьне Татарстан премьер-министры урынбасары, Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Җәббәров. Министр билгеләп үткәнчә, барлыкка килгән авыр хәлдә дә авыл хуҗалыгы җитештерүчеләре илебезнең азык-төлек иминлеген тәэмин итәләр һәм һәр кемнең өстәлендә сыйфатлы ризыклар булсын өчен тырышалар. Бу, әлбәттә, ихтирамга лаек. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Казанда техник сәбәпләр буенча дистанцион укырга мөмкинлеге булмаган укучылар өчен офлайн җайланмалар яки телефон ярдәмендә дәресләр оештырырга планлаштыралар. Бу турыда Татарстан башкаласы мэриясендә булган иртәнге киңәшмәдә шәһәр башкарма комитеты җитәкчесенең социаль өлкә һәм гражданнарны саклау мәсьәләләре буенча беренче урынбасары Рөстәм Гафаров хәбәр итте. хәбәр итте. Өйдә техник мөмкинлекләре булмаган балаларны укытуны оештыру буенча сораулар бар. Компьютер һәм планшетлар булмау, интернет начар эшләү очраклары турында сүз бара. Каникуллар тәмамланганчы төрле ысулларны барлыйбыз, шул исәптән офлайн җайланма яки укытучы белән телефон аша дәрес алып бару ысуллары да карала. Дип ашыклык кертте ул. Ягынча мәгълүмәт буенча Татарстан башкаласында укучыларның 97.7% дистанцион укырга әзер. Калганнары, ягъни 3200 баланы кеше төркемнәрдә яки шәхси план буенча укыту таләп ителә. Татарстанның ЮХИДИ идарәсе хезмәтләрне алдан язылу буенча гына күрсәтә башлады. Чаралар коронавирус инфекциясе таралудан саклануга юнәлдерелгән. Хәзер транспорт чараларын теркәү, имтиханнар үткәрү һәм машина йөртү таныклыклары бирү, алмаштыру буенча дәүләт хезмәтләрен күрсәтү бары тик бердәм дәүләт хезмәтләре порталын кулланып алдан язылып кына башкарылачак. Административ хукук бузулар турындагы эшләрне карау һәм юл транспорт хәлакәте фактлары буенча административ хукук бузулар турындагы эшләрне үтәү билгеләнгән датага һәм вакытка дәүләт автоинспекциясенең территориаль бүлекчәләрен кабул итү бүлекләрендә узачак. Юл транспорт хәлакәтендә катнашучы автомобильчеләр Европротокол буенча юл транспорт хәлакәтен мөстәкыйль рәвештә рәсмиләштерергә мөмкин. Казанда һәм Чаллыда юл транспорт хәлакәтләрен рәсмиләштерү үзәкләре гадәти режимдә эшләячәк. Суд приставлары федераль хезмәтенең Татарстан Республикасы буенча идарәсе кайнар линия ачты. Карар коронавирус инфекциясе таралуны шикләү максатларында кабул ителде. Хезмәт эшчәнлеге мәсьәләләре буенча татарстанлылар эш көннәрендә сәгать 9-дан 6-га кадәр 514-92-21 телефоны буенча мөрәҗәгать итә алалар. Телефон номерын кабатлап әйтәм: 514-92-21. Казан коды 8-843. Казан башкарма комитетында һәм аның структур бүлекчәләрендә гражданнарны шәхси кабул итүше вакытлыча туктатылды. Мөрәҗәгатьләрне интернет аша кабул итү бүлегендә калдырырга мөмкин. Әгәр сорау Казан шәһәренең җирле үзидарә органнары компетенциясенә бәйле булса, мөрәҗәгать теркәлгәннән соң 30 көн эчендә карала. Моннан тыш, Авиатүзелеш һәм Яңа Савин районнары, Вахитов һәм Идел буе районнары, Киров һәм Мәскәү районнары, Совет районы, Иске шәһәр префектурасы Торак сәясәте идарәсендә консультацияләр Skype ярдәмендә алып барылачак. Татарстан президентының күрсәтмәсе нигезендә Казан шәһәренең гражданнар хәле актларын теркәү идарәсе алдан кабул ителгән гаризалар һәм билгеләнгән даталар буенча әзер документлар бирүне генә гамәлгә ашыра. Башка хезмәтләр буенча гаризаларны кабул итү бары тик дәүләт хезмәтләре порталы аша гына башкарыла. Гаризалар һәм консультация бирү буенча халыкны шәхсән кабул итү эше туктатыла дип хәбәр иттеләр шәһәренең гражданнар хәле актларын теркәү идарәсендә. Кирәкле консультацияны гадәти режимдә 222-90-91, 268-38-77, 237-85-22 телефоннары буенча аларга мөмкин.